Ég heiti Guðmundur Rafn Bjarnason og fæddur 1960 í Hafnarfirði og elst þar upp og hef alltaf tíð verið búsettur að mestu leiti í Hafnarfirði frá verið talið nokkur ár í háskólanámi þar sem ég var í Reykjavík. Nú ég með sjóntauga rýrnun sem að nú hefur komið í ljós á síðar árum að er arfgeng þó að ég sjá ekki hvaðan sá uppruni er og En dóttir mín önnur tveggja hefur þessa sömu sjóntauga rýrnun. Fyrstu kynni mín og aðkoma að Hamrali 17 og starfsemi blindrafélagsins var aldamótin. Þegar ég sótti hér aðstoð félagsráðgjafa þá starfandi hjá blindrafélaginu. Upp úr því kynntist ég félaginu í ríkari mæli og sótti hér námskeið. Þetta voru þung fyrstu skref því að ég í sjálfu sér þarna fertugt aldrei hafði nú bara svona brotist í gegnum lífið og aldrei haft svona kannski endanlega greiningu á mínum sjón vanda sem reyndar ekki komin fram genetist séð en finnst nú vonandi svo að dóttir mín og hennar afkomendur viti af hvaða toga þetta er. Nú, ég starfaði tíma töluvert hér hjá blindravinnustofunni, var í stjórn þar og stjórnaformaður árum 2005-2009. Síðar kem ég hér inn í stjórn blindrafélagsins árið 2015 og núna að ljúka mínu öðru starfstímabili sem stjórnamaður hjá félaginu. Samhliða hef ég núna á liðinu tveimur árum reyndar sitið sem einn stjórnarmaður á fundum blindrafélagsins og allt hefur þetta verið sérstaklega ánægjulegt. Ég er viðskiptafræði menntaður og starfa hjá Landsbanka Íslands, hef starfað þar frá árinu 2001. Þannig að ég hef svona einhver komið nálægt rekstri og fjármögnun í fyrirtækjarekstri. Eins og við vitum er rekstur og umsvið blindrafélagsins æði mikill og það nú helst þar sem að ég hef kannski reynt að nota þá þekkingu sem ég hef til að aðstoða og stuðla að haldi verði góðum rekstri sem að verið hefur og fjárhagsstöðu áfram óslitið frá því sem áður var. Áhugamál mín hvað var það blindrafélagið eru í sjálfu sér mörg og hafa bara aukist og einhverjum og sérlegi eftir því sem að ég þurfti að takast á við það sem að ég vissi ekki fyrr að börn mín gætu erft þessa sjóntuga rýrnun mína að þá hef ég fyllt dótti minni gegnum hennar uppvaxtar ár og skólagöngu og það var mér mikið áfall þegar ég ljós kom að hún þurfti að taka við þessum kalleg mínum og ganga í gegnum í sjálfu sér alveg slíktið sama og ég hafði gert. En þar hefur bæði blindrafélagið og þjónustu og þekkingarmiðstöð komið sérstaklega sterk inn hvað ungu konuna varðar, þannig að það er ánægilegt að vita til þess og upplifa það hversu öflug starfsemi er hér í húsinu við Hamralið 17 og ekki leiðilegt að geta þá lagt þeirri starfsemi lið eins og ég hef gert og er tilbúin að gera áfram.